طبية بالصفات نحو 40 مدنيا أغرقت في الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 57,600، مشيرة إلى تفوق تعداد المصابين على 137,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على منزل بمخيم النصرات وسط القطاع، فيما استهدف مخيم البريج بنيران الرشاشات الثقيلة وقذائف مدفعية. وفي مدينة غزة استهدفت الكيان منزلا في البلدة القديمة، كما تعرضت خان يونس تنوبي القطاع لنيران مروحيات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي. وحول مواصلة جيش الاحتلال الجرائمي في غزة بحق أكثر من مليوني مدني استمر في هذا التقرير.
الثاني والأربعين بعد الستين يواصل جيش الاحتلال مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات وارتكاب المزيد من المجازر بحق أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية. وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات بغارة إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء. ذكر مستشفى الشفاء في غزة أن عشرة فلسطينيين استشهدوا، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما سقط عشرة شهداء بقصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة غربية مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني وابنه في قصف مماثل استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع. ونقل الطواقم الإسعاف عددا من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال قيام النازحين بالقرب من مخيم الصهود غرب خان يونس. كذلك شن طيران الاحتلال غارة على شرق مدينة غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة. كما عمدت قوات الاحتلال إلى نصب مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة. إنسانية، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا. وأكدت أن كرامة الناس تنتهك يوميا في غزة مع تفاقم الجوع والعطش وانتشار الأمراض والنزوح القسري. إلى ذلك اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اتهمت الاحتلال بممارسة انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وقالت إن تعذيب الأسرى الفلسطينيين أصبح واسع النطاق وممنهجا.
أعلنت كتاب القسام تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة للاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد. وأشارت الكتائب استهداف مقاتليها عرافة للاحتلال بعبوة في خان يونس القطاع. ومن جهتها أكدت راي القدس خمس مقاتليها جندي إسرائيلي في حي التفاح في مدينة غزة، لافتة إلى بثها مشاهد مصورة تظهر استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في خان يونس بقذائف الهواء. إلى ذلك اعترفت صحيفة وعادات العبرية بمقتل أكثر من 60 جنديا إسرائيليا جراء هجمات المقاومة في غزة منذ بداية العام الجاري. طالبت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية دولا أوروبية بتقديم توضيحات حول توفير مجال جوي آمن لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو. وانتقلت فرانشيسكا ألبانيز كلا من فرنسا واليونان وإيطاليا لإقدامهم على هذه الخطوة، مشيرة إلى ضرورة اعتقال نتنياهو بموجب التزامات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر 2020 العام الماضي لارتكاب جرائم حرب بحق سكان غزة. انتقد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز أعضاء الكونغرس لاستقبالهم رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو. أكد ساندرز أن نتنياهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن وقف المساعدة العسكرية الأمريكية للكيان لن يكون أمرا سهلا. تصريحات ساندرز تأتي في وقت يجري فيه نتنياهو سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن كاجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثاني لقاء بينهما على أقل من 24 ساعة. تواصل قوات الاحتلال عمليات الهجم لمنازل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية وسط ظروف إنسانية صعبة ونزوحا جماعيا للسكان. مصدر فلسطيني مسؤول أكد تدمير الاحتلال أكثر من 200 مسجد ومبنى في مخيمي طول كرم ونور شمس ضمن عملية العسكرية المتواصلة منذ شهور. في سياق متصل أقدمت قوات الاحتلال على تهجير عدة منازل في مناطق متفرقة من رام الله والقدس ونابلس، فيما نصب مستوطنون بحماية جنود الكيان منازل متنقلة بجبل الرحمة في الخليل واستخدامها لصالح الاستيطان ووسط السيطرة على المزيد من أراضي. قدمت مؤسسة في كيان الاحتلال التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتهاكه مبدأ عدم حضور المصالح. صحيفة معارف العبرية ذكرت أن مجموعة تعرف باسم حصن قدمت التماسا تضمن جملة أسباب تبرر إعلام نتنياهو عاجزا عن أداء مهامه، أن الالتماس يرى في هجمات نتنياهو المتكررة على سيادة القانون والجهات الرقابية والقضاء مبررا كافيا لإقالته. ويتعرض نتنياهو لاتهامات باستخدام صلاحياته كرئيس الوزراء بشكل مخالف القانون بتنفيذ سياساته مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشابك السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية غالي بهراف ميان. ذات النشرة
جنمس ان افواج کی انتہائی جدید اور پیش رفتار ڈرون بھی شامل ہیں.
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين طهران والرياض. استشهاد نحو 40 فلسطينيين اطلقات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ بدء اليوم. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مضخة بقوة رادر الاحتلال في خان يونس الجنوبية. شكرا لكم اعزائي المستمعين في المتابعه.
والسلام کی جانب سے سفر پر پابندی کی مخالفت کرنے والا جہاز یمنی فوج کے حملے کے نتیجے میں سمندر میں سفر گیا. یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ میجک سی نامی جہاز جو سینی بندرگاہوں کی جانب آمدرفت پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا مکمل طور پر سمندر میں غرق ہو چکا ہے. میجر جنرل یحیٰ سری نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میجک سی نامی بحری جہاز مکمل طور پر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے. یہ جہاز اس کمپنی کے زیر ملکیت تھا جس نے بارہ فلسطین کے مقبوضہ بندرگاہوں میں داخلے کی پابندی کو نظر انداز کیا تھا، جس کے نتیجے میں یمنی مسلح افواج نے اس پر حملہ کیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی ایران کی حمایت اصولی موقع پر اقوام متحدہ کے چارٹر جنگی قوانین سمیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق تھی. موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں ہونے والی علاقائی پیش رفت کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ہمارا مسلمان دوست، بھائی اور پڑوسی ہے، جس کے ساتھ ہم ثقافتی اور مذہبی وابستگی رکھتے ہیں. ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے. پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے. یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی توازن پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی جارحیت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ جیگوار راجستھان میں گر کر تباہ ہو گیا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق یہ جنگی طیارہ راجستھان کے ضلع چہرہ میں گرا. طیارہ گرنے کے اس واقعے میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا. ہندوستان کی میڈیا کے مطابق حادثے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے. قابل ذکر کہ ہندوستان میں جنگی طیاروں کے اس طرح گرنے سے مسلسل واقعات پیش آتے رہے اور یہ مسئلہ ہندوستانی فوج اسکول کے حکام کے لیے باعث تشویش بنا ہوا ہے. سینی دہشت گردوں نے اپنے جنگی طیاروں بمبار ڈرون کی مدد سے سینکڑوں نہتے فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا. غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید اور 530 زخمی ہوئے ہیں. فلسطینی ذرائع کے مطابق مغربی غزہ کے اشاعتی پناہ گزین کیمپ میں 5 شہیدوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا, جبکہ اسی کیمپ پر شہری دہشت گردوں کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کے شہید اور 30 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں. شہری دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے زیتون محلے اور شمالی غزہ کے جوالیہ علاقے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا ہے. العربی نیوز چینل کا کہنا ہے کہ منگل کے روز سینی دہشت گردوں نے غزہ کے رہائشی علاقے پر نہایت شدید بمباری کی, جس میں تقریباً 179 فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں, جن میں 5 کنبوں کے ملبے تلے دب جانے کی خبریں بھی ہوئی ہیں. قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات سینی وقت کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 5واں بالواسطہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. فلسطینی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اس مرحلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا کہ سینی وقت صرف سنتا ہے, ہر نقطے پر تل ابیب سے مشورہ کرتا ہے, وقت کے اراکین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. چند روز قبل فلسطینی ذرائع نے رائٹر سے گفتگو میں کہا تھا کہ دوحا میں ہونے والا پہلا دور بھی بغیر کسی نمایاں نتیجے کے ختم ہو گیا تھا. واضح ہے کہ قطر نے حماس کو 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی تھی, جس میں 10 سینی ارغمانیوں کی رہائی, 18 راشوں کی حوالگی, غزہ کی سرحد سے سینی ارغمانیوں کی رہائی, 18 راشوں کی حوالگی, غزہ کی سرحد سے سینی فوج کی اقم نشینی اور انسانی امداد کی فراہمی شامل تھی. تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ اس عارضی جنگ بندی کی خلافت مستقل جنگ بندی پر مذاکرات جاری رہیں گے. اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ایرانی میزائل نے سینی وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا. عبرانی اسٹیشن ہاٹ شاٹ پازمین نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ ایک ایرانی میزائل کوریات میں وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر پر لگا. رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے دفتر کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے 4 ماہ کے لیے بند ہیں. دیگر اسرائیلی میڈیا ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کوریات بیس میں نتنیاہو کا دفتر مرمت کے لیے خالی کرا دیا گیا ہے. 2 روز قبل اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ قابل حکومت کے حساس ترین فوجی اور سکیورٹی مراکز میں سے ایک یعنی کوریات کی عمارت, جو کہ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت جنگ کا سب دفتر ہے, اسلامی جمہوری ایران کے میزائل حملے کے دوران براہ راست نشانہ بنی. سینی ابلاغ نے ایرانی میزائلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کی بالائی منزلوں پر میزائلوں کے براہ راست اترنے سے کافی نقصان پہنچا ہے. تاہم اسرائیلی حکام نے سخت میڈیا سے تشویش لگا کر حملے کی اصل وجوہات کو چھپانے کی کوشش کی. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی.
ولكن باستطاعتنا ان نقلب الدنيا على الاخره.
سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.
وأشبه الناس بجده الرسول محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.
أكبر يا أبا لا أرد الله أي المشاكل أو نسبح على الحق.
هذا الأمر المعقد
وهذا هو الأمر الفصل عند علي بن أبي طالب وأبناء به شنوخ وشبانة والأراضي الأول والإسلام يسعون إلى الحق ويعملون من أجله ويحاربون الباطل وحيثما يكون الحق وغايتهم مثل ذلك الوجود والتحقيق أولسنا على الحق يا حزب
التاريخ
أكبر ابن العشرين سنة لأبيه وكان رجل الحسين عليه السلام بلى والذي إليه ملجا والعباد فأتى عليه ولده بقوله إذا لا نبالي ما دمنا نود حقيا وإن الحسين عليه السلام لم يكن يقترب من ولده غير هذا الجواب لكنه لم يفعل إلا أن يزهو بمثل هذا الروح الذي يحملها شاب في مطلع شبابه. حتى عليك جزاك الله من ولدنا خير ما جزى ولدنا
Իրանի պատասխանները ուրենավան ճշգրիտ եւ կանխարգելի գործակալության կողմից Իրանի վերաբերյալ Իրանը հայտարարել է, որ նոր սահմանափակումները պատասխան են գործակալության եւ անձանց հրոսի ռազմական գործողությանը։ Ուժերի շուրջ ժողովրդի
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران, نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث اليوم هو التخطيط والبرمجة.
بينما حين يسيء الإنسان هذا يعني أن كل يقتضي طاقة أشجار يقوم بحسن طاقة الله حتى يرى ما أمامه من طريق، لأنه لا يدري ما يواجهه في الخطوة القادمة، وهذا ما يعيش ويعان ضعف النظر، يعني عند ضعف النظر يمشي خط الليل في مكان ما يعرف في درج في مطبة حتى يمشي شوي شوي وطالع يطالع مكان قدم موطئ قدمي وته التالية كيف بينما إذا كان الإنسان يمشي حتى لو لم يكن مبصرا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
فمن يمشي الإنسان الذي يمشي مكبا على وجهه كيف يعني مكبا على وجهه يعني وجهه يكون إلى الأرض ما يطالع قدام يطالع طريق فيه التواءات طريق فيه حفر يمكن فيمشي مثل المكب يعني نظر إلى
سورة التين
هذا واحد
آية يا خانزة
في المقابل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي مكبا على وجهه ما يحتاج ينحني ما يحتاج سويا على صراط مستقيم يعلم أن الطريق مفتوح أمامه والسوي ومستقيم أمامه مقامته الآية الكريمة هذا التشبيه وهذا التفريق بين نوعين هناك يعرفون الطريق التي يأتون فيها مطمئنون إليها وهناك لا يعرفون وبعبارة من يتيم من يعمل مع واضح وحديث مثال هناك إنسان هدف محدد أمامه إيش يريد يسوي الطريق واضح أمامه
إلا الذين آمنوا
هذا الإنسان يكون السير يكون مشيته مشية واثقة نظره إلى الأمام بينما الإنسان الذي لا يحدد هدفه الذي لا يضع له خارطة الطريق مسبقة ما يعرف
عليك الله بأحكم الحاكمين
على وجهه
وجينا لله مولى ورحمة مولى ورحمة نافا قتني نزيتني نقوم لي مصنعي na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa, alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya kuwa Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
الأعمال لا يبدأ فيها عند آخر الوقت وآخر لحظة من دون مقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. katika matangazo haya ya jioni idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia kutoka hapa Tehran. Na wapenzi wasikilizaji, katika siku hii ya leo Jumatano, wakati huu tunawatangazia taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo itafuatiwa na baada ya kusikiliza taarifa hiyo, msikilizaji, utakuwa ni wakati wa kupiga sikio podcast yetu kuhusiana na maudhui ya historia ya dunia, na itafuatiwa na makala ya leo katika historia, na kisha kasida yetu ya leo ni matumaini. Utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na napenda kuwakumbusha unaweza kupata moja kwa moja mubashara popote pale mlipo duniani kupitia parstoday.ir/sw. Alkadhalika, kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia redio ya mshirika ambayo ni Maarifa FM. Alkadhalika, pia unaweza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ambapo mtandao wetu wa YouTube ni Iran Radio SW, Iran Radio Kiswahili, ambapo unaweza kupata maudhui mbalimbali. Na baada ya muda mrefu ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Imetimia saa moja unusu usiku kwa saa za hapa Teherani, ikiwa ni saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura, Burundi au Lubumbashi, DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran akutana na mrithi wa ufalme wa Saudia na wajadili masuala muhimu kuhusiana na eneo la Asia Magharibi. Wanazuoni 100 wa Kiislamu watangaza Trump na Netanyahu kuwa ni maadui wa Mwenyezi Mungu. Na Rais William Ruto wa Kenya aonya kuhusu njama ya kuipindua serikali yake kupitia maandamano. Karibuni.
منظم خلقك في كون المنظم
إسلام ساسا
جاريني كميلي في تهران وزير ومابو إنجي وإيران عباس عرقشي أنكتنا نفني مزمونة مع فيسو أنجزة جوة سعودية ريبيا مبابو مزمونة هاي لنسو مسؤولة مبالي كيوم ومرشاج وسلامة وتليفو كتك أنيو لأشياء مغاربية ومشاركية كاتي Shirika rasmi la habari la Saudi Arabia SPA liliripoti kuwa Araghchi alikutana na mrithi wa kifalme wa Saudia Mohammed bin Salman katika fasti la Salam huko Jidda siku ya Jumanne. Ambapo litathmini hatua pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo. Iran alimshukuru mfalme wa Saudi Arabia kwa msimamo wake baada ya uvamizi wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, na pia ametoa pongezi kwa juhudi na mipango ya bin Salman kuendeleza usalama na utulivu ukanda. Kwa upande wake, Mohammed bin Salman alielezea matumaini yake kuwa makubaliano ya kwa ni mmoja ya kwa Marekani itasaidia kuleta hali ya usalama katika eneo. Bin Salman amesisitiza msimamo wa ufalme wa Saudi Arabia wa kuunga mkono njia ya mazungumzo ya kidiplomasia kama njia bora ya kutatua migogoro. Mnamo alfajiri tarehe 13 mtawala wa haramu wa Israeli aliendesha mashambulizi makubwa ya hali aina ya kibidi ya miundombinu ya kijeshi na kiraia ya Iran, uchunguzi ambayo alisababisha vifo vya mamia ya watu wakiwemo wanawake, watoto na maafisa wa ngazi za jeshi. Katika kujibu mashambulizi hayo, vikosi vya ulinzi vya Iran vinaongozwa na jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vilizindua
operesheni
za kisasi kwa jina ya kundi ya Tamim ya utawala wa Israel kuzungumzia maeneo ya mizunguko ya kijeshi kuhusu
habari za kijeshi
na maendeleo katika maeneo Marekani ambayo ilikuwa mwenye mazungumzo, yani Marekani ambayo ilikuwa kwenye mazungumzo na Tehran kuhusu mpango wake wa nyuklia wa amani mwaka wa pili, ilizindua mashambulizi yake kijeshi ya Iran tarehe 24 Juni kwa kulenga maeneo muhimu ya nyuklia. Shambulizi hilo lilijibiwa haraka na Iran kwa kushambulia kambi ya jeshi la Marekani iliyopata utawala wa Israel kulazimika kutangaza kusitisha mashambulizi yake tarehe 24 Juni. Tangazo hilo lilitolewa kwa niaba yake na rais wa Marekani Donald Trump. Akiwa Saudia, Araghchi pia amekutana na waziri wa ulinzi wa Saudia mwanamfalme Faisal bin Farhan bin Abdullah pamoja na waziri wa ulinzi mwanamfalme Harith bin Salman bin Abdulaziz. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imetoa taarifa rasmi na kusema katika mkutano kati ya Araghchi na Farhan pande zote mbili zimejadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo na juhudi za kuleta usalama na ukanda. Jeshi la nchi kavu la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limewapa pigo kali wanamgambo na magaidi wanaungwa mkono na maadui katika operesheni kubwa ya kupambana na ugaidi inayofanyika katika jimbo la kusini mashariki la Sistan na Baluchistan karibu na mpaka wa Pakistan. Kwa taarifa ya kituo cha kuhusu cha jeshi la IRGC iliyotolewa Jumanne jioni, mapicha ya magaidi kadhaa yaligunduliwa katika mji wa pwani wa Chabahar kutokana na uelewa wa wananchi wa eneo hilo. Haya yamejiri wakati mazoezi makubwa ya kijeshi yanayojulikana kama mashujaa wa usalama yakiendelea. Taarifa hii ilieleza kuwa jeshi hilo lilifanikiwa kuwaangamiza magaidi sita kwa operesheni ya haraka na ya sasa kabisa. Aidha, magaidi hao waliouawa walipatikana wakiwa na idadi kubwa ya silaha. Jeshi la IRGC limebainisha kuwa magaidi waliouawa walikuwa na mipango ya kutekeleza mfululizo wa mashambulizi ya kigaidi katika maeneo yenye msongamano wa watu. Jimbo la Sistan na Baluchistan lililopakana na Pakistan lilikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia na maafisa wa usalama kwa miaka kadhaa sasa. Makundi ya kigaidi yanayolenga maslahi ya Iran hasa katika maeneo ya kusini mashariki na kusini magharibi mwa nchi yanaaminika kuwa na uhusiano karibu na mashirika ya kijasusi ya mataifa ya kigeni hasa yale ya magharibi na utawala wa Israel. Mnamo tarehe 26 Oktoba mwaka jana, maafisa wa usalama wa Iran waliuwa washahidi katika shambulizi la kigaidi lililotokea katika wilaya ya Bohar Kuh, kaunti ya Rishatan, jimbo
vyenu vilivyo.
Kundi linalojiita eti jeshi Adel lilidai kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilikuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kutokea katika eneo hilo
katikani.
Hilo la kigaidi limewahi kufanya mashambulizi mengi ya kigaidi nchini Iran, hasa katika jimbo hilo la Sistan na Baluchistan. Mbinu zake ni pamoja na utekaji wa walinzi wa mipaka, shambulizi ya raia na visivyo vya polisi kwa nia ya kuchochea machafuko na hali ya taharuki. Kundi la wanazuoni na wasomi 100 wa Kiislamu kutoka sehemu mbalimbali duniani wametoa tamko rasmi wakimtangaza rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa utawala haramu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuwa maadui wanaopigana na Mwenyezi Mungu, yaani waharibifu katika ardhi. Wametangaza pia uungaji mkono wao kamili Soyumba kwa uongozi Sara na athabiti wa kiongozi mwadhamu wa Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei kama kiongozi aliyeamsha umma wa Kiislamu na mbeba bendera wa hadhi ya Kiislamu, ambaye kwa hikma, ushujaa na busara anaongoza njia ya heshima, kusimama kidete na umoja wa umma wa Kiislamu. Tamko hili limetolewa kufuatia matamshi ya dharau kutoka kwa Trump na Netanyahu waliodokeza wazo la kutaka kumuua kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Khamenei. Waliosaini tamko hilo ni wanazuoni wa Kishia na Kisuni kutoka Iraq, Uturuki, Palestina, Pakistan, Libya, India, Australia, Kenya, Oman, Russia au Urusi, Syria, Algeria, Lebanon, Bangladesh, Afghanistan, Niger, Bahrain, Marekani, Sudan, Qatar, Thailand, Yemen, Mauritania, Misri, Indonesia, Senegal na Jordan. Ukirejelea aya za Qurani tukufu, wanazuoni hao walimtangaza Trump, Netanyahu na viongozi wengine wa utawala wa Israeli kuwa maadui na waharibifu katika ardhi. Kwa vitendo vyao vya kueneza ufisadi, kumwaga damu, kuvamia ardhi za Kiislamu, mauaji ya Palestina,
mustamina alkiram nusitu wa ilaykum khashina lijilat natira.
Kwa mujibu wa misingi thabiti ya sheria za Kiislamu, aina yote ya suluhu, urafiki na ushirikiano, utawala batili wa kizayuni ya utawala dhalimu wa Marekani ni haramu. Sasa aidha wameongeza hatua za wahalifu hao wawili zinakiuka wazi wazi haki za watu wa Palestina na mataifa yaliyodhulumiwa. Wanazuoni hao wanataka Waislamu wote na wasomi wa Kiislamu kuungana, kushikamana na kuwa mmoja na kushika safu ya pamoja kukabiliana na njama za Marekani na wao. Wamesema leo hii kuliko wakati mwingine wowote, umma wa Kiislamu unahitaji umoja, mshikamano kielimu, kidini na kadhalika kisiasa. Wanazuoni hao wametaka jamii kuanzisha mara moja
halmazikini tungi amerikano wa jafari bishislami wa shorashishkini iran na regei
israeli
wa jundeja ya wudu wa jizan wa jizan
wa jizan
na barawaya kalawanda kusimu wa jariya shorashishkini
kisina kwa mujibu wa tamko hilo sola la palestini
na jura dawe nasi mba kila na nita wa
shorashishkini mapambano ya haki ya tenelea hadi
palestini wa jizan wa jizan wa jizan wa jizan
mwandishi maarufu wa habari na mchambuzi wa kisiasa wa Israeli amefichua kiwango cha ubanaji wa habari unaofanywa na utawala wa Tel Aviv katika vita vya siku 12 vya uchokozi dhidi ya Israeli. Amebainisha kuwa polisi wa Israeli walimzuia
rekodi
ya maeneo yaliyoshambuliwa na ndege zisizo na rubani na makombora ya Iran. Raviv Draka, mwandishi wa televisheni ya Channel ya 13 Israeli, alieleza kupitia kupitia televisheni kuwa kitengo cha jeshi la Israeli Military Center ambacho ni sehemu idara ya ujasusi wa jeshi la Israeli kimekuwa chombo mikononi mwa utawala wa Tel Aviv kwa ajili ya kupotosha ukweli. Draka amesisitiza kuwa katika tukio moja polisi wa Israeli walimzuia kurekodi uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Iran, akisema nilipoonyesha kitambulisho changu cha mwandishi wa habari walipunguza sauti zao, lakini wakasema piga picha hapa ni marufuku.
Mwandishi huyo amesema kuwa baada ya kusoma makala katika gazeti la Telegraph kuhusu kambi tano za kijeshi zilizolengwa na kuharibiwa na makombora ya Iran, aligundua kuwa mojawapo ya kambi hizo ni ile aliyoiona mwenyewe kwa macho yake. Gaka anasema udhibiti huu haufanywi kwa sababu za kiusalama, bali kulinda udanganyifu na kueneza taarifa kutokuwa eti kumekuwepo na ushindi. Lengo si kuwazuia Wairani kupata taarifa, maana wao tayari wanajua walipolenga, bali kuwazuia Waisraeli kujua kiwango cha hasara iliyopatikana. Mtambuzi huyo wa kisiasa aliongeza kuwa udhibiti huu haufichi kwa ajili ya kulinda operesheni za baadaye za kijeshi, bali kuficha kushindwa na udhaifu ambao tayari umetokea. Kaka ameongeza kuwa haya si masuala ya usalama tena, bali ni propaganda tu. Na kwa kumalizia ni kuwa Rais William Ruto wa Kenya leo Jumatano anawashutumu wapinzani wake wa kisiasa kwa kupanga njama ya kupindua serikali yake, akionya kuwa mashambulizi dhidi ya misingi ya polisi na maandamano yenye yatatafsiriwa kama vitendo vya kivita. Akizungumza katika kituo cha polisi cha Kilimani jijini Nairobi wakati wa ukaguzi wa mradi wa makazi kwa maafisa wa polisi, Ruto alisema nataka kuwaambia wale wanaungana kutumia vurugu na njia zisizo halali kabla ya mwaka wajaribu wa wapi. Amesema hii ni nchi ya demokrasia na Wakenya watachagua uongozi kupitia kura. Hatuwezi kuchagua uongozi kutumia, hilo halitatokea katika nchi hii. Kauli zake zinakuja huku maandamano zenye serikali kuongezeka kote Kenya katika wiki za hivi karibuni, yakionekana kuchochewa na wanasiasa wa upinzani ambao wanatumia vibaya malalamiko ya wananchi kuhusu ukatili wa polisi na hali ngumu katika siku za hivi karibuni. Waandamana video zikisambaa mitandaoni ikionyesha hali ya machafuko katika maeneo mtu akiwa na hasira nyingine baada ya waandamanaji kuwa wanakabiliwa na wapinzani wa kisiasa na kapa. Aliweka wazi kuwa shambulizi lolote dhidi ya kituo cha polisi lilikuwa kama jaribio la uasi. Kwenye hili linaajiri siku chache kabla ya maandamano ya siku chache baada ya maandamano ya kufungwa Sabasaba, ambapo watu 1,100 waliripotiwa kuuawa baada ya kushambuliwa maandamano. Zaidi ya watu 25,000
الله أكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
Wa madai ya Netanyahu ya kuwarejesha mateka wote wa Kizayuni wanaoshikiliwa ukanda wa Gaza na kujisalimisha Hamas hayatoa na ukweli hayawali na ukweli wa mambo katika medani ya vita bali wanaweza kushinda haito salimu amri mbele utawala wa kizayuni
aya ala fala
sawa na kuna kusimamisha vita ukanda wa Gaza ni azimu kwa kuleta amani kwa kuwa Qatar kabla
ya ala fala
kwa katika
jenda ya
kwa nchi patanishi kusu Hamasi mtangaza katika tarifa yake kwa wakara katika mbili 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 mbili
mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili
mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili mbili
mbili mbili
kitangaza nia yake ya kufanya mambo timu ya mazungumzo ya Israeli na katika mambo ya siasa kitangaza
la ilaha illa Allah
shajitita na nanania kuendeleza waji na hili misababisha kukua mamara kata mwakumisha kukua mwakumisha kukua mwakumisha kukua mwakumisha kukua mwakumisha kukua mwakumisha kukua tana mazungumzo sio moja kwa moja kati ya Hamas na Israeli yanayoendelea mafanikio huku hitilafu za ndani zikiongezeka huko Tel Aviv kati ya Wazayuni wenyewe baina ya wale wenye misimamo mikali wastani katika baraza la Netanyahu kupitia kutoku ya Netanyahu kuendeleza vitendo vya madai yake ya mbegu za nguvu kurejesha Hamas kwenye baraza la
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
bali Tehran ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kusikilizaji tunawakaribisha katika sehemu ya sanaa na tunataka kuona kipindi cha podcast ya historia ya dunia baada ya hapo makala ya historia na kisha kasida ya leo. Karibu ni kusikiliza sehemu ya sanaa ya matangazo yetu.
Bismillahirrahmanirrahim.
Historia ya dunia.
Wa ahlan wa marhaban bikum mustamiin afadhal fi haftatin ukhra jadida min barnamij.
Mamia ya miaka iliyopita sherehe ya ajabu ilikuwa ikifanyika kila mwaka katika jiji la Manisa. Utawala wa mjini huo alikuwa ametenga siku maalum ambayo alikuwa kwenda katikati ya bahari kwa kufua na kuchukua pete ya harusi kutoka mkononi, akielekeza upande wa baharini kwa muda masalafu alikuwa
anaeshahidi.
Mtawala huo alikuwa anahesabu amejioa bahari. Sherehe hiyo ilikuwa ishara ya udhibiti wa
Palestina.
Wa biashara ya Palestina. Hii ni episodi ya 18 ya mfululizo wa podcast ya historia. Hii ni kumbukumbu za fedha na fedha. Fedha nyingi zaidi na fedha. Wafanya biashara wa Ulaya kutoka kaskazini hadi kusini,
kutoka Mozambiki hadi Venezuela, kutoka
Kanada hadi zilizokwenda kwenye bahari za Misri,
Mozambiki,
Syria,
wafanya biashara wa Ulaya kutoka
Asia Mashariki.
Na hadha al-asra yabda'u bi qiyam ad-dawlah al-rajiyah fi Iran, ta'assasat fi 1794 ميلادي. والملاحظ لمن يقرأ تاريخ الدولة الفرنسية التي أقامها محمد خان قاجار أن الدول الاستعمارية الغربية أخذت وتوجه بأمطارها الطامعة نحو إيران بعد حكم خلد علي شاه الذي هو الثاني موت القاجار. ولعل تصويب أنظار الطمع إلى إيران كان بسبب قربها من بلاد الهند التي كانت ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإيرانيين. إن الدولة الراجعية لم تكن دولة قوية، وأدى الضعف السياسي والاقتصادي في إيران زمن حكمها إلى أن تقيم الدول الغربية معها وحتى روسيا القيصرية علاقات سياسية غير متكاملة، مما اضطرت معه إيران في ذلك الحين للتوقيع على اتفاقيات جائرة. نازل القاجار عن أجزاء من إيران في شمالها وشرقها
وإزاء هذه الظروف مستمعين الأكارم، تأسست في إيران الحركات الإصلاحية الداعمة إلى استعادة عزة المسلمين وعزة البلاد. وكان لمرجع الدين وقادة الدينيين دور كامل في حركة النهضة الإسلامية في إيران، ومن رجال الإصلاح في إيران في ذلك العام الملا أحمد النرقي والملا مهدي النرقي والشيخ جعفر جاشم الغرقي والسيد محمد مهدي بحرولي.
Mwanzoni mwa karne ya 12 nchi za Ulaya zilikuwa na dhahabu na fedha kidogo sana. Sarafu za Ulaya zilikuwa zikienda Asia kununua bidhaa za mashariki. Akiba ya dhahabu na fedha ya Ulaya ilikuwa ikipungua. Sarafu zilikuwa adimu sana katika baadhi ya maeneo ya Ulaya kiasi kwamba watu walikuwa wakifanya biashara.
نعم أعزائي الكرام، لقد واجه علماء الشيعة في إيران من كل قواهم الدولة الاستعمارية في إيران. الحقيقة أن علماء الشيعة لم يكن مزاحمات قواهم الاستعمار بل رفعوا طاولة الجهاد دفاعا عن غزوة ذودا عن إيران. وحجزين بين إيران وروسيا القيصرية ما بين عامين 1810 و1829 ميلادي كان لعلماء الدين وهم فاعل في ذلك. ويحدثنا التاريخ ان الروس القياصره هاجموا بعض البنود الحدوديه في ايران مثل قرباغ وجنجا وشيلان، مما جعل اهالي يتوهمون بعلماء
النجاح.
Kwa machozi ya mwezi, yani madini ya fedha. Na kuanzia chini hadi juu. Ulikuwa ulikuwa na fedha safi. Uchumi wa dunia ulibadilika kwa ugunduzi wa taifa. Hispania waliovamia haraka mgodi huo. Waliajiri wakazi wa kijiji vilivyo.
Mazina maakum mustamaina lakirin wa barnamuji al-hadara al-islamiyu yukadamu hadaratikum min idhaati Tehran sahaljumhuriyati al-islamiyati fi Iran. Ma tahiyati al-mustamaina wa lakirin
أعزائي الكرام، ستتابعوا في الحلقة القادمة إن شاء الله أحداثا تمر على إيران في العصر الثاني خاصة في عصر ناصر الجنوشة الرابع من القجر.
وسيأتي منا حديث حول دور علماء الدين في إيران في حركة الأسماء والحركة الدستورية من بعد ذلك.
أشكر لكم حسن متابعتكم هذا البرنامج جاءكم في إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبد الله. والبداية مع العود الرئيس.
لا يا إلي
القوات اليمنية تتبنى عفو النائب الرئيس الإيراني وأكد أن تحقيق الإنجازات الدفاعية في البلاد تم بواسطة الكفاءات العلمية المحلية. القوات اليمنية تتبنى عملية إغراق السفينة إنترنت سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة راجعة للاحتلال في خان يونس الجنوبية في القطاع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إنجازات البلاد على المستوى الدفاعي تحققت بفضل الكفاءات العلمية المحلية وتوجيه السلطات المعنية، وشدد عارف على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير التقنيات العالية المتعلقة بمجال الدفاع الأمني، معتبرا توزيع التعاون بين القطاع الدفاعي وجامعات البلاد أهمية أساسية. وفي جانب من حديثه أشاد نائب الرئيس الإيراني بحضور